Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo.
Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la decunuana de januaro 2017. Oni locu la esperon en Dio, quiu ne sen illusigas, cae ne en la idoloi, fantasiagioi quiui conducas al morto. Gi estas la instigo de Papo Francisco dum la hodiaua generala audienzo, quiam li daurigis la serion da pastista i instruoi pri la cristana espero, avertante contrau ideologioi mono vantezzo. La pastista instruo estis inspirita de psalmo cent de quina, quiu memorigas la falsezzon de la idoloi, ie quiui oni emas fidi. La credo, male, consistas la confido ie Dio.
Estas dangere, diris la papo, quiam oni estas tentatai serci efemera in consoloin, quiui shainas tranquilligi la lazigon della credo. Cai ni pensas, povi trovi ilin en la securezzo, quiun povas doni la mono, la alianzo cun la potenzuloi, la mondumezzo, la falsai ideologioi. Quelc foie ni serchas ilin en iu dio quiu povu clinigi al niai petoi, cai magie interveni por shangi realajon, cai igigin kiel ni volas. Gi estas idolo, cai kiel tia gi povas fari nenion, char gi estas sempova cai mensoga. Sed ni shatas la idoloin, ni multe shatas ilin.
La Sancta Scribo facte denunzas la falsezzon de la idoloi, ie ciui la homo estas tentata meti sian confidon, igante ilin obiecto de espero. Francisco memoris ciam en parco de Buenos Aires vidis multain divenistoin, ciui contrau pago legis la manon. Homoi envizigis por ricevi falsain esperoin. Gi estas la securezzo, diris la papo, de stultagio. Ancau la sano cae la fisica bellezzo povas farigi idoloi al ciui foroferi cion. Citeme, Francisco racontis tion, cion li auscultis iam en diocezo Buenos Aires. Lerta virino, trebela, fieris pri sia bellezzo, cae si commentis, quasau tio estus normalagio, yes, mi devis aborti, char mia silueto gravas. Ien la idolagioi ciui conducas vin tra erara voio, cae ne donas gioion.
Cai la psalmo cent dec quin estas tre clara. Se vi metas la esperon en idoloi, vi farigias similai al ili. Oni ne plu havas ion por diri. Oni farigias ne capablai helpi, shangi la aferoin. Ne capablai rideti, doni sin, ne capablai ami. Cai anca uni, homoi della ecclesio, riscas tion, ciam ni mondumigias. Ni devas resti en la mondo, sed defendi nin de la idoloi, ciuin mi mensiis. Dum ci lastai sen illusiigas, tion ne faras la espero iela signoro. Confidante iel li, finis Francisco, oni farigias kiel li. Lia beno transformas nin en liai gefiloi, cae savas nin.
Post la salutoi en la itala lingvo, quiui cutime fermas la generalan audienzon, la papo eltiris el coverto rugian carton, cae li diris, en sia lasta improvisita interveno, nun mi devas diri al vi aferon quiun mi ne desirus diri, sed mi devas. Por eniri en la audienzon, estas la enir biletoi, cae en la biletoi, scribita en 1, 2, 3, 4, 5, cae 6 lingvoi, oni diras, la bileto estas tute sen paga.
Por eniri en la audienzon, ciutio en la aulo, ciutio en la plazo, daurigis Francisco, oni ne devas pagi. Gi estas sen paga visito, quiun oni faras al la papo por paroli cun la papo, cun la episcopo de Romo. Sed mi exciis che estas rusuloi quiui pagigas la biletoin. Se iu diras al vi che por iri alla audienzo della papo necessas pagi, oni trompas vin. Estu attenta. Citiu bileto estas sen paga. Citien oni venas sen pagi, char citiu estas cies domo. Cai ciu diras che oni devas pagi, tiu faras crimon. Tiu viro au virino estas crimulo. Tion oni ne devas fari. Ciu vi comprenis?
aliai informoi pri Francisco, la devontigo de la religioi por la pazzo, la accelo de malarmado, la criso de la migradoi, la batal halto en Sirio, la defendo de la creajaro, ili estas quelcai e la gravai temoi pritractitai passint lunde de la papo dum longa cae passia parolado alla diplomataro accreditita ce la sancta segio, ocase de la interchangio de bondesiroi por la nova iaro.
Pazzo estas donazzo. Defio, devontigo, Francisco focusigis sian attenton sur la securezzo cae pazzo. Li denunzis la terrorismon el fundamentista spezzo, quiu falcias victimoin en la tuta mondo. Santempe li petis respecti la religian liberezzon. Li denove petis cies sindevigon por batali contra un misero cae socia sufero, quiui farigis fecunda grundo por la disvastigio de fundamentismo, de militoi. La papo emphasis la positivan rolon de educado contra uciui formoi de extremismo. Li ancau dankis tiuin statestroin cae registaroin ciui acceptis lian inviton fari geston de indulgo favore al mal liberuloi.
Francisco turnis poste sian attenton alla urgia problemo della accepto de migrantoi. Sin gardema pritracto ne povas signifi, li diris, la realigon de fermitezza i politicoi relate alla emigrantoi. Oni ne povas reducti la nunan dramoplenan crison alla simpla nombra calculado. Protio li esprimis dankemon alla multailandoi, kiwi malavare acceptas alla besonantoin. Specialan penson li adresis alla infanoi, victimoi de egoismo cae de perforto della plencresculoi.
Post alvoco por la fino della conflictado en Sirio, la papo curagigis la internazian comunumon venchi la mallaudindan commerzadon de armiloi cae la dauran clopodon producti cae disvastigi pli cae pli rafinita in armiloin. Li ancau esprimis sian consternon pro la testadoi en la Corea duoninsulo, kiwi malstabiligas la tutan regionon, cae petante la malpermesson de atoma e armiloi, Francisco attentigis anca uprila alireblezzo al malpesa e armiloi, chiu estigas sentoin de nesecurezzo cae timo.
Ancora ufoie la papo denunzis la ideologia in drivado in chiui crescigas malestimon cae malamon. Li ripetis che la pazzon oni gainas per la solidarezzo. Tial li laudis la sindevigon por la repazzigio inter Usono cae Cubo cae en Colombio, petante anca ucuragia in gestoin por la pazzo en Venezuelo cae proxima Oriento.
Cae sindevigon por la pazzo, la papo petis anca u por ciui areoi marchitai de conflictoi cae perforto. Ec de Libio gis Iraco, el Centrafrico al Congo, al Ucrainio cae Sudano. Al Europo, Francisco adresis la instigon remalcovri la propria in radicoin por povi modli sian estontezon.
E nella fina parto de sia parolado alla diplomataro accreditita ce la sancta segio, la papo parolis pritemo cara alla lì, la conservo della creajaro. Cai aludante la accordon de Pariso pri la climato, li desiris che la penado realigita por al fronti la climat shangioin ricevu pli cae pli amplexan cun laboron, fare de ciui. Charlatero estas nia comuna domo. Specialan penson li fine adresis alla persona i trafitei della tertremoi dum la passinta iaro en Ecuadoro, Indonesio cae Italio.
Venontan sabaton, la papo acceptos audienze en Vaticano la palestinan presidenton Mahmoud Abbas. Tion sciigis la gazetara salono della Sancta Seggio. Gi ne estos la unua rencontigio inter papo Francisco cae la palestina presidanto. Inter alie, la gazetara salono raportas che la cancellarioi della ambasadoreioi en Romo estas ocdec hoc, char dum 2016 aldonigis la ambasado de Palestino.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.